Suntem în fața ultimei lecții din Zaharia și lucrul acesta se întâmplă în contextul a ceea ce s-a întâmplat în Israel în ultima săptămână sau cât a fost, chiar acum, sau două săptămâni de fapt deja sunt. Da, deja sunt două săptămâni de atunci. Și în ziua de Iom Kippur. Iom este termenul pentru zi. Este termenul care apare și în Geneza, când zice că a fost o zi, a fost o noapte și aceasta a fost prima zi și a doua zi. Și, deci este termenul Iom. Iar Kippur, Kippurim, este ispășire. Deci Iom Kippur este ziua cea mai sfântă din pentru Israel. Da? Este ziua ispășirii. Da? Cum? Da. Trebuia să fie și trebuie să fie în continuare o zi de post, de rugăciune, de trăire sfântă, de recunoaștere a păcatului și de mărturisire a păcatului. Așadar, ăsta este modul în care ei și ei trebuiau să sărbătorească ziua aceea. Mă tem din câteva imagini care le-am văzut eu la televizor, e că ea este pentru cei mai mulți dintre evrei în prezent doar o zi de distracție, o zi liberă de distracție, așa cum e și la noi Crăciunul sau Paștele, da, pentru cei mai mulți din creștinii noștri. Da? Deci și ei s-au depărtat. Este interesant și faptul că deja de două ori au pățit în aceeași zi cam același lucru la distanță de 50 de ani și se pare că probabil n-au învățat lecțiile care trebuiau să le învețe de prima dată și mă tem că nici acum încă nu vor fi învățat ceea ce trebuie să învețe din acest lucru. Deci Yom Kippur este cea mai sfântă zi potrivit legii lui Dumnezeu și pentru evrei. Noi am ajuns în Zaharia, capitolul 14, am ajuns la versetul 9, mai avem de studiat de la 9 la 21. Și de la 9 la 11 vorbesc aceste versete, știți despre ce? Despre siguranța, securitatea lui Israel. Securitatea lui Israel, da? E ciudat să vorbești despre așa ceva când te uiți ce este acum în Israel. Dar ideea e că lucrul acesta despre care se vorbește, când se vor întâmpla? În ziua aceea. În ziua aceea. Și securitatea cu ce începe? Cu versetul 9, care spune ce? Haideți să-l citim. În ziua aceea, da. Cu asta începe securitatea pentru Israel și pacea pentru acest pământ. Da? Oamenii își închipuie și se auto-înșeală că cumva prin diplomație și ei vor aduce pacea, că omul prin evoluția sa spre democrație va aduce pacea. Da? Dar lucrul ăsta nu se va întâmpla până când? Până când Domnul va fi împărat. Și singurul. Da, în prezent oamenii se luptă, nu? palestinienii și arabii se luptă în numele lui Allah, evreii se apără în numele lui Jehova, creștinii sunt și ei de o parte sau de alta în numele Domnului pe care îl slujesc fiecare sau pe care îl cunosc cel mai bine. Sunt multe, multe nume care vor să iasă în evidență. Apoi mai sunt și toți tiranii, nu? Și dictatorii din toată istoria din, noastră, care fiecare au vrut să își pună numele mai presus decât orice alt nume și numele lor să fie, în numele lor să se închine toți ceilalți oameni, numai că ei n-au nici calitatea morală, nici calitatea de creator ca să aibă un astfel de nume. Da? Așadar, în ziua aceea, cu siguranță se referă la ziua în care Domnul Iisus își instaurează împărăția de 1000 de ani pe pământ și atunci va fi un singur nume, un singur domn. Da? Nu vor mai fi alți dumnezei, nu vor mai fi alți domni, da? Alți regi mai presus de regele regilor și domnul domnilor Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, venit a doua oară pe pământ, care și-a instaurat împărăția. Așadar, cu asta începe pacea. Versetul 10 ne mai spune ceva despre Israel și despre țară, despre Ierusalim, cum va fi în ziua aceea. Cineva să citească versetul 10. Aici se vorbește și de faptul că Ierusalimul și țara va fi înălțată, deci și tot ținutul din jur va fi ca un șes. Cu siguranță vor avea loc un cutremur sau ceva care va remodela inclusiv aspectul, geografia acelui teren. Pentru că aici Geba este în nord la vreo 9 km față de Ierusalim. Rimonul e undeva la 50 și ceva de kilometri spre sud-vest de Ierusalim. Și spune că toată această porțiune va fi șes și Ierusalimul va fi înălțat deasupra. Apoi se numite aici patru porți, da? Una este la est, la răsărit, una este la apus, una la nord, una la sud și ceea ce vorbește spune despre întregul Ierusalim care va fi înălțat și cum va fi? În liniște. Va fi în pace, va fi în liniște, va rămâne liniștit la locul lui. Apoi, versetul 11, ei vor locui în el și nu va mai fi niciun blestem în el. Ierusalimul va fi liniștit. Deci, cu siguranță se vorbește de Ierusalim, dar este prezentat tip pentru întreaga țară, da? În care va fi liniște și spune nu va mai fi niciun blestem în el. În general, o cetate sau o națiune care era blestemată era ce urma? Distrugerea ei, judecata ei. Spune, nu va mai exista nicio distrugere nici a Ierusalimului, nici a celorlalte cetăți, ci vor fi liniștite. Aceasta este securitatea de care se vor bucura, dar atunci, atunci când Domnul va fi Domnul Domnilor. Da. Exact. Exact. Apropo, cum, ne întrebăm cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat și cum de n-au putut evita, nu? Și discutam și ieri că unul, și toată lumea spune că unul dintre motive a fost lipsa unității dintre serviciile secrete și faptul că unii țin cu unii, alții țin cu alții. Dar știți că am studiat în Zaharia, în momentul când ei l-au respins pe păstor, ce a făcut Zaharia? Ce a rupt? Erau două toiege acolo, din care unul dintre ele era toiagul unitate. Unul era frumusețe, da, sau și celălalt unitate. Atunci s-a rupt toiagul unitate. Da, ei vor să pară și sunt uniți în lupta și în războiul lor și așa, numai că la nivelul conducerii și așa și al credinței și al locului în care își pun încrederea, nu sunt deloc uniți. Toiagul acela unitate este rupt și ați văzut, am citit tot așa că el va fi, unitatea va fi restaurată tot abia atunci când va veni Mesia, după ce Mesia va apărea pe la răsărit, așa cum a și plecat și va pune picioarele pe muntele măslinilor și abia apoi își vor da seama și vor fi uniți cu adevărat din nou. Până atunci politica și dedesubturile și lipsa unității creează astfel de situații. Da? Deci nu vor putea să rezolve problema definitiv. Acum îi zic, mergem și intrăm până terminăm cu Hamas. Da? Apropo de asta, o să facem o aplicație imediat la unul din, de fapt la ultimul verset. Zice acolo, și nu va mai fi cananiți în casa Domnului. Dar când? În ziua aceea. Până atunci vor fi. Până atunci vor fi. Da, ajungem și acolo. De asemenea, trebuie să înțelegem că nu se poate să se ajungă la această pace fără judecată și fără distrugerea dușmanilor. Lumea de astăzi vorbește, nu, să nu existe moarte, să evităm orice pierdere și așa mai departe, că unii sunt nevinovați, alții sunt vinovați. Acum, nevinovați și vinovați, din nou, din perspectiva omului și din perspectiva celui care face această judecată. Însă Dumnezeu este cel care știe exact cine ce vină are și atunci el va face și curățirea și distinția asta. Adevărul e că omul e greu să facă o deosebire corectă, mai ales că fiecare om este și subiectiv, pornind de la credințele sale, de la informațiile mai mult sau mai puțin corecte pe care le are și trăim într-o lume a informațiilor false și a manipulărilor de tot felul. De aceea, într-un fel, e bine să mergem pe principiu și ei poate ar fi bine să meargă pe principiul de a lăsa pe Dumnezeu să fie cel care pedepsește și cel care judecă. Pe de altă parte, Dumnezeu își folosește și de-a lungul istoriei și a folosit poporul său ca să pedepsească, nu, națiunile și așa mai departe. Așadar, este o situație foarte delicată și soluția este ca liderii și să, cum să stea? Să stea aproape de Dumnezeu, să stea aproape de cuvântul lui Dumnezeu, să caute călăuzirea lui Dumnezeu. Altfel, omul face și îndeplinește propriile gânduri și propriile planuri. Avem de la 12 la 15 distrugerea dușmanilor lui Israel. Da? Ca să existe acea pace, va trebui să existe și distrugerea dușmanilor lui Israel. Și aceste versete le-am putea pune în continuare, în continuarea versetului 3 din capitolul 14. Spune acolo în versetul 3, și Domnul se va arăta și ce va face? Va lupta. Observați, Domnul va lupta. El va conduce lupta. Ei, când Domnul conduce lupta, atunci poți fi sigur și liniștit că se face dreptate, da? Și fiecare primește ceea ce merită în contextul acesta al meritocrației, da? La urmă, biserica va fi, nu va fi pe pământ în acele momente, da? Și cei care primesc ceea ce merită după faptele lor sunt, vor fi fost cei care nu vor fi crezut în Hristos, pentru că numai aceia nu primesc ceea ce merită, nu? Că toți ar trebui să primim ceea ce merităm, dar prin harul și credința în Hristos nu primim ceea ce merităm, da? Și asta e mila lui Dumnezeu. Versetul 3. Și Domnul se va arăta și va lupta împotriva acestor neamuri, cum s-a luptat în ziua bătăliei. Și putem continua cu aceste versete, cu versetul 12. Și ce se va întâmpla? Spune versetul 12. Nu uitați, vor fi națiunile adunate împotriva lui Israel. Și cum se va lupta? Versetul 12. Dar iată urgia cu care va lovi Domnul pe toate popoarele care vor lupta împotriva Ierusalimului. Le va putrezi carnea stând încă în picioare, le vor putrezi ochii în găurile lor și le va putrezi limba în gură. Este o imagine catastrofică, am putea spune, și unii și ne poate duce cu gândul chiar spre efectele unei explozii nucleare, nu? Asta poate duce imaginația noastră. Numai, pe de o parte ne gândim, totuși o explozie nucleară nu prea face deosebire. Ori acolo va fi o deosebire, numai cei care atacă Ierusalimul vor fi afectați, pe când o efectivă explozie nucleară ar rade totul, inclusiv și Israelul și totul. Pe de altă parte, nu poate Domnul să protejeze zona respectivă, adică ce pentru cel care ține în mână Universul? Probabil că cea mai mare bombă nucleară existentă în prezent e doar așa, ca o lumânare pe care o suflă și, deci, oricum, efectele acestei urgii care va veni peste armata respectivă vor fi, putem spune, asemenea unei catastrofe nucleare. Că va fi așa nucleară sau nu, asta nu vom putea spune. Exact.
Să fie păziți
ceilalți. Exact. Deci e exact. Și asta, e posibil, dar și poate efectiv Dumnezeu să pună un scut de protecție pentru ei, dar din nou, nu știm. Nu putem doar să ne gândim și
știți că există alte teste care există foarte bine că
Exact, până la zăbala cailor, da. Să facă curățenie, da. Da, 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 da. Deci va fi o urgie, da, cum o numește aici, versetul 12. Și ăsta va fi unul din modalitățile în care vor fi biruiți. A doua, că sunt trei. Hai să vedem a doua. Versetul 13. Apucam. Deci, un al doilea efect e că vor ajunge să se războiască unii cu ceilalți, da? Deci, exact, va crea o confuzie în rândul lor, da, Domnul? Și al treilea, deci primul va fi urgia care va veni peste ei, al doilea va fi faptul că se vor lupta unii cu ceilalți, va fi o debandadă și o lipsă de coordonare și vor ajunge să se lupte unii cu ceilalți. Și versetul 14, observăm că și Iuda, Israelul, va avea un rol și ei vor participa în lupta aceasta. Da? Versetul 14, cineva să-l citească. Așadar, ei vor fi și ei implicați în luptă și vor strânge bogățiile și prada de război. Da, 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 da. Ei vor face ce știu cel mai bine să facă și când au plecat din Egipt. Domnul a luptat și ei au primit cadouri numai să plece și lucrul ăsta e din nou hotărârea harului Dumnezeu, decizia lui Dumnezeu. Dar, având în vedere pacea care va veni și că tot pământul va fi binecuvântat apoi prin cei care vor rămâne. Versetul 15 ne spune că urgia asta despre care s-a vorbit în 12 nu va lovi numai oamenii, ci va lovi și ce? Caii, catârii, cămilele, măgarii și vitele care vor fi în taberele acelea. Adică sigur, caii ne pot duce cu gândul la mijloacele de război. Ei erau în vremea aceea tancurile din ziua de astăzi. Sau, putem să ne gândim că urgia aceea va lovi și capacitatea lor militară, dar și capacitatea lor de a se hrăni, nu? Toate vitele și capacitatea lor de a se retrage sau de a fugi din locul acela. Aceasta este practic distrugerea dușmanilor, judecarea dușmanilor și distrugerea lor. Și în final, de la 16 la 21, avem închinarea înaintea regelui. Închinarea înaintea regelui. Versetul 16, cine îl citește? Sărbătoarea corturilor. Sunt trei sărbători mari în Israel care implică și pelerinaj și așa. Care sunt ele? Paștele, cinzecimea și sărbătoarea corturilor. Astea sunt cele trei mari și încă de la început sărbătoarea corturilor a fost o sărbătoare la care erau invitați și străinii, cei care nu făceau parte din Israel. Era o sărbătoare care despre ce vorbea? Era exact, mulțumire pentru darurile de recoltă care le primeau, apoi pentru purtarea de grijă și scoaterea lor, ieșirea lor din robia egipteană, dar era și o sărbătoare care în mintea evreului era asociată cu împărăția lui Dumnezeu. Dacă ne gândim la Petru pe muntele Transfigurării, da? În momentul când are acea viziune, schimbarea la față, ce zice? Hai să construim 3 corturi. În mintea lui Petru, acela era începutul împărăției lui Dumnezeu și cele 3 corturi, da, pentru Domnul Iisus, pentru Moise și pentru Ilie, erau un mod de a sărbători această sărbătoare a corturilor. Deci ea era asociată în mintea evreului cu începutul împărăției. Așadar e foarte potrivită în acest moment ca în împărăția de 1000 de ani această sărbătoare a corturilor să fie o sărbătoare care să implice toate națiunile pământului care se vor închina înaintea regelui. Haideți numai să deschidem la Levitic 23, de la versetul 34, să ne reamintim despre cum a fost dată această sărbătoare, da? Levitic 23, de la 34.
Darul de mâncare, jertfe de vite și jertfe de băutură, fiecare lucru la ziua ordinii.
Deci aici vorbește despre această sărbătoare. Bun. Este, se mai numește Sucot. Este această sărbătoare a corturilor. Versetele 17 la 19. Cine le citește? Dar putem zice, bun, dar acum vorbim deja de împărăție, nu? În împărăția aceea au rămas doar cei care au crezut. De ce e nevoie de chestia asta? De o astfel de pedeapsă. Și hai întâi să vorbim despre ce presupune ea. Zice, toți cei care nu vor merge să se închine, acum... Când nu mergi să te închini? Când ai o atitudine de răzvrătire, nu? Față de autoritatea respectivă, nu mai vrei să te închini, nu? Și zice, orice națiune care nu va mai face lucrul acesta în împărăție, ce va suferi? Domnul nu va mai da ploaie peste ea. Sigur, ploaia... Putem să o luăm pe de o parte și cu siguranță va fi literal referitor la ce? La ploaia efectivă care implică hrană și bunăstare, dar ploaia în general este imaginea binecuvântărilor lui Dumnezeu. Așadar, națiunile care vor alege să nu se mai închine, Domnul va lua binecuvântările sale de peste acele națiuni. Și revenim la întrebarea de la început. Da, vor intra doar cei credincioși, dar vorbim aici de o perioadă de 1000 de ani. Vedem că în curgerea noastră a timpului, cum se schimbă lucrurile în 50 de ani sau în 20 de ani, nu? De o națiune, cum poate să îi se transforme gândirea și așa, în 50 de ani, nu în 1000 de ani, da? Nu toți cei care se vor naște în vremea mileniului vor avea aceeași credință și credința lor trebuie să fie, pe de altă parte, testată. Acesta va fi un test pentru fiecare. Dar, pe de altă parte, am zice, dar Satan nu este legat în timpul celor 1000 de ani. Ba da, Satan este legat și cu toate acestea se vor găsi răzvrătiți și națiuni care să se răzvrătească față de autoritatea regelui regilor. Și asta ce ne arată nouă? Eu cred că uneori Satan îi uimit de capacitatea omului de a se răzvrăti față de Dumnezeu. El va fi legat în vremea aia și omul tot se va răzvrăti față de Dumnezeu. Așadar, nu putem da vina doar pe Satan pentru tot ceea ce se întâmplă și pentru lucrurile groaznice pe care în toată istoria asta le-a făcut omul unul împotriva celuilalt. Pentru că multe dintre ele le-a făcut omul în firea lui și din răutatea firii lui. Așadar, va fi vremea mileniului inclusiv o vreme de testare, nu? Și știm că la sfârșitul celor 1000 de ani, Satan va fi dezlegat și va conduce din nou toate aceste națiuni a căror răzvrătire va crește tot mai mult într-o bătălie finală față de împotriva lui Hristos. Bun. Versetul 20. Prin ce se va mai caracteriza? Suntem la partea de închinare. Am văzut că toate națiunile trebuie să se închine, cei care nu se vor închina, binecuvântarea lui Domnului nu va fi peste ei. Dar prin ce va fi caracterizată această perioadă? Versetul 20. Cine îl citește? Unde scrie Sfinți Domnului? Și există niște plăci de aur pe turbanul marelui preot pe care scrie Sfinți Domnului și care trebuiau să-și amintească că ei sunt un popor sfânt, pus deoparte pentru Dumnezeu. Dar zice, atunci, inclusiv pe lucrurile cele mai banale, va scrie Sfinți Domnului. Lucrurile cele mai obișnuite și cele mai simple vor fi, cum? Închinate Domnului. Și lucrurile și oamenii cu toții vor fi închinați Domnului. Tot ce se va face va fi închinat Domnului, da? Cât din ceea ce facem noi și lucrăm noi, cel puțin prin atitudinea și în gândirea noastră, cu adevărat închinăm Domnului în prezent, da? Atunci totul va fi închinat Domnului. Asta ne spune, da? Oalele din casa Domnului, adică ălea care se folosesc în mod obișnuit pentru activitățile obișnuite, vor putea fi folosite ce? Pentru ce? Pentru închinare. Vor fi asemenea acelor vase sfinte pe care le puteai folosi numai pe ele în închinare. De ce? Pentru că și oalele simple, ne spune, vor fi închinate Domnului. Apoi, versetul 21. Orice oală din Ierusalim și din Iuda va fi închinată Domnului oștirilor. Zice, toți cei ce vor aduce jertfe, adică, vă dați seama că ca să aduci jertfă, nu puteai în orice oală să aduci, dar atunci, toți cei ce vor aduce jertfe, zice, se vor sluji de ele și își vor fierbe carnea. De ele de cine? De orice oală din Ierusalim. Totul va fi închinat Domnului. Și ajungem la versetul pe care vi l-am amintit mai la început. Și nu vor mai fi cananiți în casa Domnului oștirilor în ziua aceea. Acum, despre ce cananiți este vorba? Cananiții îi reprezintă pe cei care, toți cei care au fost împotriva lui Dumnezeu și de-a lungul istoriei s-au ridicat și împotriva poporului lui Dumnezeu. Da? Un exemplu în ziua noastră sunt Hamasul, da? Care sunt acolo în mijlocul lor. Și cum Iranul, care e un pic mai lângă, da? Da. Dar spune, nu vor mai fi. Nu vor mai fi. Abia atunci nu vor mai fi. Și de-aia spun, dacă ei își închipuie că vor eradica Hamasul sau orice pericol prin incursiunea militară, atunci înseamnă că n-au prea înțeles ce spune Zaharia, cel puțin aici. Da. Unde? Da. Nu. N-am găsit interpretarea asta. Cred că se referă la cei care, toți cei care de-a lungul istoriei au fost împotriva lui Israel. Da. Da. Și are mai mult sens termenul de acesta și cu interpretarea aceasta de în ce sens că nu vor mai fi negustori, că nu, în sensul că nu va mai exista comerț sau are sens această interpretare. Când ai un cuvânt care poate avea mai multe sensuri, până la urmă contextul îți dă da. Poate fi și așa. E important, până la urmă, stăteam să și ne putem gândi, e important Zaharia și înțelegerea corectă a lui Zaharia pentru lumea aceasta și vedem cât de importantă este. Cât de important ar fi ca Israelul și liderilor să înțeleagă corect. Cât de important ar fi ca lumea asta și liderii care se numesc creștini ai lumii astea să înțeleagă corect ceea ce spune Scriptura cu privire la aceste aspecte și poate atunci ar fi mai atenți și reticenți la compromisurile pe care sunt dispuși să le facă de dragul unei păci pe care ei cred că pot să o aducă. Da? Când poate, dacă ar sta lângă cuvântul lui Dumnezeu și nu ar face anumite compromisuri, efectele prin ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu ar aduce la o adevărată pace și mai stabilă. Dar este important și pentru noi să înțelegem aceste lucruri pentru că ne ajută să înțelegem și vremurile în care trăim și direcția în care se îndreaptă lumea și să nu cădem răpuși de îngrijorare și de depresie și de oboseală, ci să mergem înainte cu îndrăzneală și așteptând momentul în care vom sta înaintea Domnului și noi vom privi dintr-o altă perspectivă toate aceste evenimente. De ce? Pentru că spune Scriptura că vom veni împreună cu Hristos. Da? Vom fi deja de cealaltă parte când lucrurile acestea se vor întâmpla. Haideți să mulțumim Domnului pentru această carte, pentru cuvântul său și Domnul să ne dea înțelepciune, să aplicăm și să trăim potrivit voii sale.